Velkommen til ukas episode. Den uka her så skal vi snakke om noe alvorlig, noe som vi helst skal slippe å komme borti. Kom over en artikkel hvor det så at 700 barn og unge kan miste en av sin primærperson, holdt jeg på å si, til, og det bare til kreft.
I løpet av et år.
I løpet av et år. Og da tenkte vi at det her må vi dra tak I.
Mamma brunch med Irene og Linka. En podcast fra Barnehagenett.
Derfor så har vi med oss Camilla I dag. Og det vi veldig glad for. Velkommen.
Takk, takk.
Vil du presentere deg litt?
Ja, nå sa du jo Camilla. Ja. Camilla Setra Skipsted heter jeg. Kreftsykepleier. Og jobber I kreftforeningen. Men har jobbet I mange år, stort sett I sykehus, eller på sykehus, forskjellige steder I landet, hvor jeg da har fått oppleve å være sykepleier for veldig mange barn og unge som pårørende til syke, både foreldre og søsken og andre relasjoner. Har selv tre barn, som nå 9, 11 og 13.
Erfaring på begge steder, både på foreldrefronten, men også det her med den litt tyngre biten. Da. Og vi har snakket litt om det. Kjære vene, hva skjer hvis jeg får den beskjeden? Hva skjer egentlig med meg og med barna mine? Altså, man går jo rett I kriseberedskap.
Ja, ja. Det så mye spørsmål som dukker opp I hodet da, vil jeg tro. Hvordan skal man ta tak I det her? Og hvordan snakke med barna våre om det her?
Ja, ikke minst. Men ja, finnes det noe apparat? Altså, hvordan kan vi... Ja, hva skjer egentlig?
ja, en godt spørsmål. Jeg tror det som du sier, at det er jo tanker man alle, det streifer alle I løpet av et liv, I hvert fall I det du blir foreldre. Man blir på en måte uunnværlig, som mamma eller pappa. Og det ikke helt naturlig at man ikke rar eller syk hvis man tenker at disse tankene, hva skjer hvis jeg skulle dø? Eller når, for vi skal jo alle dø en gang, men vi håper at det slipper å skje mens man foreldre. Men man skal, jeg tenker det viktig å vite at det finnes et apparat. Da. Vi bor I Norge som har et apparat som skal fange opp barna våre hvis jeg skulle bli syk eller hvis jeg skulle falle fra. Og at det da både I primærhelsetjenesten, altså på sykehus, spesialisthelsetjenesten, eller om det I kommunen du bor I, så det lovpålagt. Det kom I 2010 en lov om at man pliktet til å følge opp barn som pårørende hvis noen I nære relasjoner blir syke. Så det skal man vite at I det man blir innlagt eller man har behov av helsehjelp, uavhengig av diagnosen du får, så det noen som skal ivareta barna dine. Og jeg passer på at de får at de informert om at de blir sett, ikke minst. Og at det ulikt. Det kommer litt an på fra kommune til kommune da, hvilket apparat som finnes, men at det skal finnes og det skal eksistere et tilbud.
Jeg tenker jo at det du forteller om her gjør det jo det gjør det mye tryggere I hvert fall for meg som forelder å vite at hverken jeg, familien min eller barna mine står alene da, hvis det skulle inntreffe noe. Så det å faktisk få hjelp er jo I utgangspunktet gull verdt. Selv om man alltid tenker at men det mine barn. Det her kan jeg ha kontroll over. Det her skal jeg klare. Men det å ha en varm og nær, en kreftsykepleier, eller altså, noe da, som kan være der også for barna.
Jeg vet ikke, man får vel kanskje litt hjelp til hvordan man kan formidle det også til barn. Da.
For man tenker jo ofte at man kjenner sitt eget barn best, og det gjør man jo også. Men det også viktig at man kan kjenne på sin egen begrensning. Da. Hvis man tenker at det her synes jeg veldig vanskelig å snakke om, eller jeg vet faktisk ikke hvordan jeg skal si det, eller bør jeg si det, så det lov å ta kontakt med på en måte Kanskje har man barn I barnehage eller på skole, så er det kanskje de de riktige å snakke med, eller bare sparre med noen. Eller om man nå innenfor kreft, som da jeg kjenner kanskje best til, så det I en kommune, det veldig mange kommuner som har kreftkoordinator. De altså inne I familiene og kjenner familiene godt og kan gi råd og veilede da, I hvordan informere eller hva skal jeg si til barna mine. Men man, til syvende og sist så står man jo litt igjen alene, eller som formidler da, I hverdagen, så det jo som foreldre så må man på en måte ta den jobben litt selv, men da det veldig fint å kunne ha noen å spare med, være, ja, ha en åpenhet rundt det, og vite at man kan. Det er ikke dumt å spørre om hjelp da. Det kan være lurt å rådføre seg og men det finnes jo også mye god litteratur og andre steder man kan hente inspirasjon eller veiledning på dette temaet.
Og det du sier, altså det du egentlig sier nå at vi skal fortelle barna våre det.
Ja. Jeg har lyst til å si ja. Sånn umiddelbart, ja. Vi har jo veldig på åpenhet, og det viser nesten alt som av forskning også, hvor viktig det å være åpne med barna våre.
Og det jo det vi heier på.
Ja,
absolutt. Altså det å snakke om det som tøft og vanskelig, da, som kan gi barna våre en bedre eller en god opplevelse av en veldig dårlig situasjon. En bedre opplevelse av en veldig dårlig situasjon, ja.
Og den tryggheten på en måte, at vi kan snakke om alt, den viktig å plante hos barna tidlig.
Absolutt, ja. Jeg tror en av de største gavene vi kan gi barna våre å være og vise at jeg åpen, og vi ønsker en åpen kultur, eller åpen åpen linje egentlig, her hjemme hos oss, og at det noe barna tar med seg videre. Det en god ting å ha med seg I ryggsekken, da, som, gjennom hele barndommen, og som voksen også.
Men jeg ser for meg at jeg kunne nok blitt usikker hvis jeg skulle formidle til min sønn, da, at enten jeg eller noen I nær relasjon har blitt alvorlig syk. Hvor mye skal jeg fortelle han? Skal jeg skåne for noe? Altså, jeg ser for meg at man blir veldig usikker som forelder, da.
Ja.
Men skal man på en måte fortelle hele sannheten? Eller bør man pynte litt på han?
Veldig godt spørsmål, og det er nok ingen fasit på det. Og det kommer jo, ja, vi kjenner alle barna våre best, definitivt. Og da det jo, vil de tåle sannheten eller nei, men tilbakemeldinger og funn fra forskning viser jo at barn opplever det som et større svik og ikke får vite sannheten enn hvis vi skåner dem for det. Og det jo gjort med kjærlighet og omsorg, disse avgjørelsene man tar ved å kanskje ikke fortelle sannheten. Men man tenker jo det definitivt best at de får vite. Barn merker veldig fort endring I hverdagen, endring I stemning, humør. Og da kanskje ikke hele sannheten alltid, men at de får vite at noe har endret seg, eller at noen har blitt syke, eller at det en forklaring på hvorfor jeg som jeg nå, hvis man som forelder kjenner at dette endrer væremåte eller humør, så det veldig fint å kunne da, om ikke barna trenger å få vite alt som skjer, men at de vet at noe vondt eller vanskelig foregår, og at det da skaper en åpenhet rundt det, sånn at barn også vet at de kan komme til deg, men barn jo ekstremt lojale. De vil jo gjerne skåne foreldrene sine. Så I det de ser at mamma og pappa mye lei seg, så kan det faktisk være nok til at de lar være å spørre, fordi de tenker at nå skal I hvert fall ikke jeg bry mamma og pappa.
Da tenker jeg det ekstra viktig at man faktisk forteller hvorfor man lei seg.
Ja.
Sånn at det ikke farlig å la barna se at du lei deg da. Det viser følelser, det gjør ingenting.
Og at de ikke tror at det deres skyld, at de lei seg. At jeg ikke spiste opp den brødskiva I sted. Ikke sant? At nå mamma lei seg fordi at jeg spiste ikke opp middagen min. Men at de vet det helt andre ting som de ikke rår over. Ja, det viktig.
Og da tenker jeg jo at vi foreldre, vi, eller jeg jo, har jo med bagasje da. Altså, sitter jo med litt bagasje selv også, som for meg I hvert fall fremmer veldig det du sier I forhold til å fortelle, eller det å la barna være delaktig, I hvert fall få muligheten, få spørsmålet til å for eksempel være med og besøke på sykehus. Altså, for jeg fikk ikke det. Og det sitter jo I enda. Jeg husker ikke akkurat hvor gammel jeg var, 7, 8, 9 år. Og det sitter jo der fremdeles.
Ja. Og ikke få si farvel da, eller ha det, eller hilse på en siste gang.
Ja, man blir på en måte frarøvet av en viktig brikke I livet som med på å bidra til hvem blir jeg, og hvem jeg, og hvordan reagerer jeg når slike hendelser kommer igjen. Og det jo det at man ved å være åpen tidlig, så skaper vi det på en måte språket da, for barna. Barna får et språk, tør å snakke om det, at de også, om ikke de skal få valget om å få være med på sykehus, eller se noen for eksempel I en kiste, eller, men at de blir informert, at de vet litt på en måte sanseinntrykk som kan komme ved å se det, og og man da kan ta et valg sammen med barna da, om dette riktig, I stedet for at voksne handler over hodet på barna, og at de da, som du sier da, senere I livet, om ikke man bitter, men man kan bli sånn trist og lei og kjenne at man har blitt frarøvet noe man veldig gjerne skulle vært med på, da, når man mister noe man glad I.
Da sitter man jo, jeg I hvert fall sitter jo igjen med et ønske om å ikke gjøre det samme for mine barn. Altså, bare både død og sykdom, og jeg har jo vært noe jeg har snakket med barna mine om fra veldig, veldig tidlig alder, og ser at det går veldig fint. Altså, barna mine har mistet to av besteforeldrene sine, blant annet. Det var en veldig tøff start når de kom. Men vi jo på kirkegården, snakker om at her ligger mimmi og farfar. Dem vi glad I, dem, altså, men dem døde. Og så har vi fortalt litt om rundt det, hva som skjer, hvorfor, og det å svare på spørsmålene deres når de kommer, for de bør ikke komme akkurat der og da, men de kan komme plutselig. Da.
Har de tenkt litt på det?
Ja, de tenkt litt på det. Typisk sted sånn når vi kjører til og fra barnehagen, for eksempel. Kan du få noen spørsmål på mamma? Eller på sengekanten jo også et sted som det kommer mange samtaler.
Og det ser man jo, det jo to arenaer hvor kanskje de aller beste samtalene skjer. Man tenker ofte det skal skje rundt middagsbordet eller I lekesituasjoner, men det bilturer en kjempefin arena, og sengekanten jo ofte da de aller fleste kanskje har kjent på det, at de litt sånn dypere mer eksistensielle spørsmålene kommer da. Og det jo naturlig, da liksom roer vi oss ned og tankene får litt mer plass. Men da å romme det da, alle de spørsmålene som kommer. Og da tenker jeg det viktigste jo kanskje det at man trenger ikke å være noen ekspert eller noen psykolog eller faglært på disse områdene for å kunne svare på det. Man senk forventningene til seg selv. Altså, det beste du kan gjøre å møte barna. Og så det lov å si, vet du hva, det vet jeg ikke. Men det skal jeg finne ut. Jeg har en venn som heter Google. Ja. det kanskje noen som tenker, men man har kanskje andre instanser man kan henvende seg til, da, som kan hjelpe deg å gi et svar, eller man bare, kanskje kan bare tenke på det litt, for at du litt usikker på hva du skal svare. Men at man ikke avviser barnet på det, da, med, fordi at det som du sier, de spørsmålene kommer når man minst venter noen ganger, og det kan være andre til stede, og ja.
Jeg synes du sa det egentlig så fint I sted, når vi møttes før på en måte innspillingen, da, I forhold til at det lov å fomle. Man bør ikke være perfekt. Det lov å fomle, det lov å ta med barna inn I tankene sine. Og det tenker jeg, som mamma veldig godt å ta med seg, da. Man kan fomle litt sammen.
Og det ikke så ofte, det ikke så viktig hvordan man kanskje sier ting, men det at man faktisk sier det og snakker om det, enn at man skal bruke de riktige ordene eller riktige setningene, så det viktigste at man åpner opp for det og skaper et språk igjen, da, sånn at barnet vet at du faktisk synes det greit at det kommer og spør deg.
Mm.
Og så ja, har det mange ringvirkninger til senere i livet, at det en åpenhet som blir ja, etablert, og at den tar med seg i viktige tenåringsår også som kommer da, hvor det langt kanskje vanskeligere tematikk da, man skal være åpen om.
Klart det.
Men det jo litt som vi også snakket om tidligere, det med å snakke om temaer i fredstid. Det jo på en måte, men det jo en kjempefin inngangsport det du snakket om da, det å dra og besøke en grav. Så kan man dra inn det å snakke om døden når man der da. Så finnes det jo også andre verktøy man kan bruke, som bøker som du har nevnt. Og, ja.
Ja, det er jo det kan være lurt hvis man synes det vanskelig å ta den der første stikke hull i den der nå skal vi snakke om det bobla. Og da ta søndagsturen da, til å gå forbi en kirkegård. Og da får man en naturlig arena der til å forklare hva er dette. Dette er hva som skjer. Og det veldig fint at referansene kanskje starter med sånn som det mest naturlige er å dø når man blir veldig voksen eller gammel. At det her er en kirkegård, og her er det flest gamle mennesker. Det er ikke noe som, det er ikke veldig ofte det skjer med sånne som meg eller deg. Altså det sånn er kroppen vår lagd. Men det kan selvfølgelig skje på andre måter. Da kan man jo velge om man vil gå inn i den, eller at man bare stopper der med at døden er mest vanlig for de gamle, men at de, eller at man legger frem bøker som nevnt, altså som et lite agn da, eller ha et lekesykehus hvor man kan stimulere til lek og så få gode samtaler rundt det uten at man skal sitte sånn ansikt til ansikt og ha den såkalte samtalen da. Og da finner man fort ut, er barnet mitt nysgjerrig på det her, eller har det mange spørsmål? Kanskje ikke der og da, men kanskje om en uke, kanskje om to måneder. Men da har man på en måte lagt litt opp til at dette vil jeg være med deg og snakke om. Jeg vil være med på den reisen. Og så er det på barnas premisser. Det tror jeg er viktig.
Og barna lærer jo mest under lek og det lystbetonte også, framfor at hvis jeg hadde satt meg ned med min, nå er han fortsatt litt liten, han er jo 2,5, og hatt en samtale om det, så hadde ikke det vært like virkningsfullt som hvis vi hadde lekt sykehus, eller lekt at noen var gammel og syk, eller ja, så det å få det litt mer lek og konkret.
Ja.
Det, akkurat det med konkret, det har jeg jo faktisk et eksempel på. Vi snakket, altså, jeg har nevnt det før også. Vi har akkurat rett før jul måtte avlive hun hjemme hos mamma, hvor vi har vært veldig mye, jeg og barna mine har vært veldig mye. Så hun har jo vært en del av det, og da datteren min, hun spør og graver og gir seg aldri før hun får et svar, og egentlig ikke fornøyd da, eller for da spør hun litt til. Men lurte nå på hvor den hun var, og hva som hadde skjedd, og så alle de tingene der, og da hun klarte på en måte ikke å gi seg før hun fikk noe konkret, så den hun har da blitt en stjerne, og det kan også si se det mamma, der er Kira-stjerna. Og man får jo litt sånn der hjertet sitt om at de forstår da. Nå er mine 3,5 år, og de forstår. Og det tenker jeg at det er viktig å få ta med seg. Barn forstår mye mer enn hva vi egentlig kanskje tror at de gjør. Og det her med savn, det synes jeg også du sa så veldig fint, at sorgen den går jo over i savn. Og det at man kan sette ord på det gjennom hele prosessen, da.
Ja.
Tenker jeg at det kjempeviktig også for bearbeidelsen. Både for oss og dem.
Ja. Og det jo litt sånn old school, kanskje det at man, sorgen den går over, og på en måte tiden leger alle sår, og det jo selvfølgelig sannheter i det også, men det at sorgen går over i savn er på en måte, hvis man vet det som voksen, da. At en sorg blir kanskje ikke så uttalt hele veien, men den går over i savn, og det kan ta med seg hele livet. Spesielt kanskje med søsken, hvis man opplever at å miste en søsken, eller søsken blir syk, så er søsken faktisk den relasjonen vi har lengst i livet. Så det er og det savnet kan jo være så ulikt fra man er 3 år til man skal begynne på skolen, til man er ungdom, og til og med når man kanskje mister foreldrene sine igjen, for da kommer det savnet etter det søskene man en gang mistet som barn. At det er i så mange faser da. Det, det savnet. Mm. Og det, om det er, som du nevnte, husdyr eller om det er mennesker, det er viktig å romme det da. For det er, om det er en stjerne, eller om det er en hundehimmel, eller om det er en katteeng man kommer til, så er det, tror ikke man skal tenke så mye over hva, å nei, har jeg feil informert barnet mitt, det finnes jo ingen kattehimmel, ikke sant? Mm. Og så, men tenker, er det det som trygger barnet der og da? Så, og de liksom blir tilfreds med det svaret.
Mm.
Og det blir på en måte en trøst da, i det triste, så tenker jeg det er helt fint.
Mm.
Og så skjønner de tidsnok at den kattehimmelen kanskje ikke finnes.
Mm.
Enn at man skal tenke at det er så faglig riktig eller uriktig da.
Mm. Mm. Ja, for man skal ikke kimse av å miste husdyra sine heller.
Nei.
Og det, ja, noen ganger så har barna vokst opp med dem da.
Ja.
Hatt dem fra de ble født eller fått dem som helt små, og så har de vært der i mange år, og plutselig så er de borte da.
Mm.
Det er en sorg det også, altså. Selv om det er et dyr, så er det
definitivt
et familie med det.
Ja.
Uten tvil.
Mm.
Det er jo en trygghet.
Mm.
Ofte i hvert fall.
Mm. Ja. Mm. De er jo ofte nærmere dyr, kanskje, enn mennesker i barneåret.
Mm. Mm. Ikke sant?
Men vi drar jo, altså vi jobber jo i barnehagen da, og der opplever vi jo også mye, og vi må jo, jeg må slå et slag for å heie på åpenhet, sånn at vi i barnehage, skole, fritidsaktiviteter, altså alle de tingene der, kan være en støttearena for de barna som opplever altså sykdom eller alvorlig sykdom og død i nære relasjoner da. Det å være en fri arena, være en som man kan prate med uten egentlig noen forpliktelser. Man kan bare få tømme seg faktisk hvis man har behov for det, eller vite at noen bare er der.
Ja.
Tenker jeg er viktig både for foreldrene og barna at hvis jeg åpner om for dere som jobber i barnehage eller i skole eller i fritidsaktiviteter, at de, så lenge de vet, det er ikke det at du sier det er veldig viktig at det er fristeder, men fristeder betyr ikke at ingen er, altså at man ikke skal informere. Det kan gjerne være et fristed på barnas premisser helst, men der tenker man alt å vinne på å være åpen rundt at noen vet. Får man en reaksjon, får man et utbrudd, eller trenger man på en måte litt hjelp da, til kjøring, eller trenger man å være med noen hjem? Kanskje flere som spør om noen vil være med hjem og spise middag. Oftere enn hvis man ikke hadde vært åpen, så både i foreldregruppe og for personalet er, ser man gode effekter ved å være åpen. Altså det genererer så mye mer i andre enden, selv om det selvfølgelig er tøft og, og sårbart å være åpen. Men man får nok mest igjen for det også. Av,
Jeg velger jo også å tro på det gode i menneskeheten, at man da som en aktivitør eller en ansatt i barnehagen, eller, altså, at man kan nærme seg barnet på en annen måte, altså familien,
Så blir det jo en helt annen forståelse for hvorfor ting er som det er da, for noen barn kan jo endre seg litt når de står i vanskelige situasjoner. Og det å vite at det mest sannsynlig er en grunn for det da. Så det med åpenhet, det vil jo vi i barnehagen, vi ønsker jo å vite. Og det at foreldrene også da forteller barna at nå har vi fortalt i barnehagen, sånn at de også vet. Så de kan komme og snakke med oss hvis de ønsker. Men så er det jo ikke sånn at vi går og spør og graver i det, men at de vet at vi vet.
Ja, det er kjempeviktig, og da er det, det er jo ikke de lange samtalene som skal til, men at de da vet at det er trygge voksne som vet hvordan jeg har det hjemme, gjør jo at det kan være lett å bare komme med et lite utsagn eller en setning, og så får man forståelse uten at man skal bli tatt inn til en samtale, eller det skal gjøres noen store greier ut av det, men at man vet at noen vet, er en god trøst også. Ja. Hvis de da sender ut eller signaler eller legger ut agn de også da, så er det jo mye lettere for oss voksne som vet å kunne møte det, det utsagnet med noe som kan støtte og hjelpe da. Og det tenker jeg også som foreldre, at man, hvis man vet at det er barnas venner for eksempel, at det er noe som rører seg i de familiene, så kan man også romme den, altså som du sier da, reaksjoner som måtte komme på en helt annen måte enn man kanskje tenker at noen frekke eller vanskelig å ha på besøk, men og man samtidig vet at selv om de kan si ting, så det ikke noe krav til deg som foreldre at du skal ta den samtalen, men at du kanskje kan støtte barnet i det. Vet du hva, det skjønner jeg veldig godt. Jeg hadde også blitt veldig lei meg hvis mammaen min hadde dødd, eller hvis pappaen min er syk. Og så trenger man ikke å si så veldig mye mer, men at man barnet møter forståelse. Da. Det,
anerkjenne følelsene til barnet.
Ja, det er nok det viktigste vi kan gjøre som, altså som støttepersoner, om det ikke er sitt eget barn, eller sin egen en situasjon man står i, men for andre da, å anerkjenne. Man trenger ikke legge lista så høyt til hva må jeg gjøre. Man føler veldig et behov for å hjelpe, og hva skal jeg gjøre? Men at man da tør å anerkjenne, og så tør å gi den ekstra klemmen da, eller si det lille ekstra. Så vet vi jo hvor viktig det er for barn. At det er kanskje det de husker når de blir store, at måten de blir møtt på.
Men dere i Kreftforeningen har jo også noe som heter Treffpunkt. Har du lyst til å fortelle litt hva det er?
Ja, det har jeg veldig lyst til. Det er et veldig flott og veldig fint tilbud vi er veldig stolte av å ha. Det er over hele landet, og det ligger jo på nettsidene våre, hvor i landet man kan finne disse stedene. Det er blant annet nærmest her hvor vi er nå, så er det i Fredrikstad. Men det er et tilbud til alle barn, aldersmessig så er det fra 6 til 16 år. Og det er da for barn som opplever alvorlig sykdom eller død i nær relasjon. Og nær relasjon, det er ikke vi som skal dømme det, hva det er. Det kjenner man på selv. Men det er da diagnoseuavhengig, så selv om det er Kreftforeningen som står bak dette her, så er det for alle som opplever sykdom og død i familien. Selv om det ikke er kreft. Og da er det trygge voksne som står og tar imot barna. Det er gjennomsnittlig en gang i måneden dette treffpunktet arrangeres på ettermiddag kveldstid, hvor alle barna som kommer, det skal også være et fristed, men man vet at barna som går der vet at det vil være en samtale. Det er alltid en prat, og man snakker alltid litt om hvorfor man er på treffpunkt, men det er på barnas premisser. Det er veldig varierende hvor åpne barna ønsker å være, og det respekterer vi. Men samtidig så er det alltid en aktivitet eller lek som gjør at det skal være lystbetont, og man får et måltid, man spiser sammen, middag, kveldsmat.
Så bra.
Ja, og gratis.
Ja, super. Så er det også sikkert godt da, for de som er der, å vite at de andre der også er i en lignende situasjon da.
Tror jeg kanskje er det aller viktigste. På skolen eller barnehagen så blir man kanskje den ene. Hun som har mistet pappaen sin, eller han som har mistet broren sin, ikke sant? Der kommer han. At man blir litt stemplet i en kortere eller lengre periode. Men at man da vet når man kommer på treffpunkt, da, her er alle litt i samme båt som meg. Selv om det er kanskje ulike relasjoner eller ulike årsaker, men man har opplevd noe lignende. Så man trenger på en måte, man kan hoppe litt over den der, og skal, man trenger ikke å identifisere seg som han eller hun som har opplevd det og det. Det har alle her, så man skiller seg ikke ut der.
Det høres veldig nyttig ut. Veldig bra tilbud.
Ja, og det er jo, og jeg tipper at det er veldig mange kommuner da, de har jo andre tilbud for de som ikke har treffpunkt, men at man tør å oppsøke litt og spørre, hva har dere til meg og mine? Vi står i den og den situasjonen nå, og trenger litt hjelp eller veiledning. Det er en jungel å skulle navigere seg i, når man står i en sånn sårbar situasjon, og at man da, som igjen, altså de, både kommunene og sykehuset er jo lovpålagt å ha et tilbud til barna som er pårørende.
Jeg tenker det å være modig som forelder og la barna sine få delta. Det å tilrettelegge for at de skal ha muligheten til å snakke om det og den biten her. Du sa det så fint på forberedelsesmøtet vårt i forhold til at tallene viser at man ønsker at man er den ærlig.
Ja.
Ønsker å få vite fordi at man er i en sårbar situasjon og jeg tåler det
Ja.
Og så må man selvfølgelig dra med seg det andre du har sagt om at man kjenner barna sine best og altså alt det der, men til syvende og sist så handler det om det, å snakke om det, og tørre å sette ord på det.
Ja. Og det jo forskning og undersøkelser som gjort, da. Så det jo her det du sier med å være redd og ærlig, det jo utsagn fra unge voksne eller ungdommer som har vært pårørende som barn. Som sier det, at jeg tåler det. Vær dønn ærlig med meg, jeg har det vanskelig nok som det er. Og det kanskje, og noen sier også at de skulle ønske at andre, eller de som har spurt meg om jeg har det bra, da, ikke, altså at de hadde ikke trodd på meg. Jeg sier jeg har det bra for å kanskje skåne mamma eller pappa, eller skåne meg selv, men egentlig innerst inne ønsker at du ikke tror på meg, for jeg har det egentlig ikke bra. Så at man tør å spørre igjen, da. Ta ballen, altså man skal ikke løpe og mase, for det jo heller ingen god opplevelse for barna, men at noen voksne tør å ta ballen på nytt, da. Når det går litt tid. Spør igjen.
Ja.
Eller å være der, da. Men samtidig skal man være veldig forsiktig med barn også, og ikke gi løfter man ikke kan holde. For det jo, det sies også at det der man man skal ikke si at jeg alltid her for deg hvis ikke man det. Barn tar det bokstavlig. Så da må man heller ramme det inn når jeg tilgjengelig for deg, eller at man styrer det som voksen da. Men at man så konkret som overhovedet mulig, for det abstrakte vanskelig for barn å forholde seg til.
Vi snakket litt om det tidligere episoden også, i forhold til, altså det blir jo det verste marerittet, altså man går i beredskap, man får diagnosen, og så til syvende og sist så blir man borte. Hva skjer egentlig med familien min når jeg er borte? For man tenker jo at, kjære venner, jeg jo unnværlig.
Ja, hvordan skal de klare seg?
Hvordan skal de egentlig klare seg? Selv om man vet at ikke man det, men altså, man tenker jo det.
Sånn tenker jeg. Sånn er vi lagd, og det følger med den foreldrerollen, og det jo så fint også, for det sier jo bare om den sterke, på en måte, både omsorgsrollen og kjærligheten man har, at det helt utenkelig, og det skal det være også, tenker jeg. At det skal gjøre vondt, da, å tenke, og det gjør det for de fleste, tenke de tanker. Men når det sagt, så tenker jeg, hvis man har allerede fra starten vært åpen, da får man litt igjen for den åpenheten, hvis man har klart det fra, som vi sa, fra fredstiden før dette her, hvis det skulle inntreffe, så kan det være med på å gjøre det tapet eller den dødsfallet enklere ved at man har vært åpen og får avklart mange ting i forkant. Og det jo ikke alltid man så heldig at man kan avklare ting, men da det jo at vi bor i Norge, og at vi har, det skal være et støtteapparat som fanger opp pårørende, både av voksne og de gjenlevende voksne og barna. Og at man har, om det et personlig trygt godt nettverk man har som fanger det opp, men Norge AS skal også ha et godt og solid system for dette, sånn at man skal føle seg trygg på det, men ingenting kan erstatte, altså kan snakke for oss som mødre, altså ingenting kan erstatte mamma. Men da det, hvis det skulle skje, så det på en måte skal være et godt system for å fange opp disse barna som må leve videre uten en nær relasjon. Og at hvis man har investert i å være åpen, så vil forhåpentligvis det også bli med i ryggsekken til disse barna i å kunne ha et språk for å kunne snakke om det som vanskelig, men også vite hvor man kan få hjelp og tørre å spørre om hjelp, for det også vanskelig. Det også en sårbar. Å gjøre seg selv sårbar.
Jeg har i hvert fall fått en del tips til hvordan jeg kan gå fram med han hjemme. Snakke om et ganske dystert tema, men veldig, veldig viktig.
Så må vi si tusen, tusen takk for at du tok turen hit til oss. Det vi veldig takknemlige for.
Veldig hyggelig å bli invitert, veldig. Så takk for at jeg fikk komme.
Da det slutt på ukas episode.
Det det.
Hvis det noe dere har lyst til å høre mer om, eller har spørsmål, så ikke nødvendig å ta kontakt med oss. Og så kan du gjerne trykke på abonner-knappen.
Ha det bra!
Du har hørt på Mamma Brunch med Irene Olinka. En podcast fra Barnehagenett.